Hola a todos e a todas, dende aquí, dende Radio Leiros, un saludo. Comezamos unha nova edición de Todo está nos libros, deste espazo de divulgación literaria con recomendacións de lectura para a fin de semana, bueno, para a fin de semana ou para cando queiran. Recomendacións que nos fan sempre dende as bibliotecas de Oleiros, neste caso con María José Expósito. Que tal, María José? Benvida.
Que hai, gracias.
Imos alá, como cada semana recomendamos boa lectura, empezamos pola xente cativa, empezamos polos máis pequenos e pequenas que nos traes para eles.
Pois traigo unha historia, a verdad, moi simpática, titúlase Marlon, el camaleón daltónico. Os seus autores son Carlos Matera e Isabel Arjona. E tamén resaltar as ilustracións de Matt. É un libro de tapas blandas, está editado por Anaya, e a verdad é que é un libro moi manexable. Ten unha gran cantidad de ilustracións e é moi agradable de ler. As ilustracións de Matías Pérez, a verdad que a mí me parecen super orixinais. Empezando xa pola portada, que é unha portada moi atractiva. O debuxo que presenta a portada está toda en unha serie de escalas de azuis, a excepción do debuxo do camaleón protagonista, que está coloreado en amarelo, co cual destaca moito do resto, non, da portada. O libro está formado por, bueno, está estruturado en 9 capítulos. Cando comeza, pues nos describe a boda entre dous camaleóns. Unha boda que a verdade que remata dun xeito bastante curioso a causa de unha tormenta terrible que se desata durante a ceremonia. Fruto desta parella, pues nace o camaleón protagonista, Marlon. É a verdade que Marlon é maravilloso, pero un camaleón un tanto especial, sobre todo para ser camaleón, porque Marlon é daltónico. Entonces, se fose para calquer outro animal, pues isto simplemente, bueno, pues unha diversidade, ¿no? Non era un gran problema, pero para alguén que depende precisamente das cores para mimetizarse, pois convértese, claro, en un verdadeiro problema, claro. Non? Uh-huh. A verdade é que o pobre de Marlon chama a atención desde o seu nacimento, a súa familia intenta sobrelevalo, anima ou non lle dá importancia, pero a súa originalidade é un contratempo total, sobre todo para Marlon, porque necesita camuflarse para alimentarse. Os insectos o descubren rapidamente e foxen, así que o pobre non consegue cazar nada de nada. Os cores son tan chillos con os que se camufla que os vechos escapan despavoridos en canto o ven. Bueno, entonces ahora tocalle o avó de Marlon, pois intentar enseñarlle algo, non? A parte dos avós, a ver si conseguimos enseñarlle algo a estes netos. Pois moi ben, e o avó intenta enseñarlle pois as cousas normales da raza dos camaleóns, non? Lanzar a lingua, suxetarse nas ramas, camuflarse, pero isto é imposible. Hasta despois, como o avó non é capaz de explicarlle as cores, pois entón envíano a un campamento para xóvenes, a ver se así, con outros camaleóns, consegue aprender camuflaxe. Pero a pesar de que, a verdade é que Marlon o leva moi ben, nos xogos de aventuras, a verdade é que nun deles consigue alcanzar a folla máis alta da árbore e se converte nun verdadeiro héroe, Marlon está triste porque é lo que quere, camuflarse, e non é capaz, non? Así que Marlon abandona o grupo para vivir só, pero bueno, pouco a pouco, coa axuda unhas veces de positiva e outra un pouco máis negativa, pois vai aprendendo e vai descubrindo que o único xeito de acabar con un problema é afrontalo e buscarlle solución, non? Sobre todo porque él necesita adaptarse ao medio no que vive. O longo das páxinas vai pasarlle de todo o pobre de Marlon. Vai a ter medo, fame, sobresaltos, e por fin coñece a Cameron. Cameron é unha camaleona vegetariana. Coa súa axuda comprende que o aspecto non é o máis importante, non? Hai outras cousas moito máis importantes, e que un camaleón tamén pode ser multicolor, non? A verdade é que cada capítulo do libro nos presenta situacións insólitas totalmente. Eu creo que os nenos o van a pasar moi ben, porque os autores desplegan un ingenio asombroso para contarnos, pois eso, cousas esas cotiás da selva, pois o fan de un xeito moi moi divertido, non? Ademais, a mí me parece que ca lectura deste libro podemos falar de un montón de valores, temos un montón de valores para comentar, non? Empezando pola diversidade, a potenciación da propia autoestima, a creatividade, a iniciativa, o valor da familia, da amizade, por suposto, a loita contra o conformismo, que é moi típica nos camaleóns, non? Que son así como moi tranquilos, non? E todo isto pois se converte nun premio moi interesante que é a originalidade, non? O ser distinto, bueno, pois tamén é interesante e importante. Eu creo que estos son temas que poden servir tanto para pais como educadores, pois no desenrolo emocional e cognitivo dos nenos, non? Sobre todo, ademais, a mí me parece moi importante, eu creo que é como un pouco o que se trata de sacar no libro, o desenrolo da capacidade de distinguir entre os teus propios pensamentos e os dos demais, non? E cada un pode expresar as súas ideas e ser, dentro do respeto aos demais, pois ser un mismo, non? Pero tamén escoitar as ideas dos demais e a forma de pensar dos demais, non? É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos maiores de 10 anos, porque é un libro que ten casi 200 páxinas, pero bueno, que é moi divertido. Eu, de verdade, lendo o pasei en grande con as aventuras do pobre de Marlon.
De Marlon, xa.
De Marlon. Témolo na Biblioteca de Santa Cruz. É un libro que está solo, na Biblioteca de Santa Cruz.
Bueno, Marlon, el camaleón daltónico.
El camaleón daltónico.
Muy bien, esta a recomendación, decíamos, para nenos e nenas, decías ti, a partir de 10 anos, máis ou menos.
Sí, máis ou menos, sí, hombre, xa sabes que o das idades sempre claro. Depende de cada neno, pero ao redor de 9, 10 anos, eu creo que o van a pasar moi ben.
Muy bien, decíanos que tamén que ten unhas ilustracións moi
sucedentes. Sí, a verdad que as ilustracións son moi bonitas, son moi bonitas, con moito colorido, que destaca eso, os sentimentos e a forma de estar en cada momento, reflexa moi ben esos sentimentos que ten Marlon cada vez que ten un pequeno sobresalto, non?
Muy ben, bueno, esta sería a primeira das recomendacións para nenos e nenas, recomendación a partir de 10 anos, nos decía María José. E para adultos, que o que nos suxires para esta semana?
Pues traigo un libro de un escritor italiano, Dino Buzzati, titúlase Siete plantas, ten tamén unhas moi boas ilustracións de Juan Berrío, está traducido por Miguel Ángel Cuevas, e acaba de ser editado por la editorial Nórdica. É un libro corto realmente, son 64 páxinas nada máis. Dino Buzzati publicou este libro, Siete plantas, no ano 1937, nun suplemento dun diario, no suplemento La Lectura, que él mismo dirixía, no xornal italiano El Corriere della Sera, un periódico no que Dino Buzzati traballou durante toda a súa vida. Este escritor italiano, como xa dixen, naceu nunha pequena vila moi cerca de Venecia, pertence a unha familia de xuristas, fillo dun prestixioso xurista italiano. Buzzati, por tradición familiar, empezou a carreira de Dereito, pero interrumpina moi pronto para dedicarse ao periodismo, que él sempre dixo que era realmente a súa profesión. Aínda que Buzzati se dedicou a un montón de actividades, aparte de novelista, cuentista, poeta, pintor, dramaturgo, escenógrafo, dedicouse a un montón de cousas, e curiosamente deixou en todos os campos obras bastante remarcables, non? A súa obra literaria está enmarcada pois no Novecento italiano, porque el viviu entre os anos 1906 e 1972, pero a verdade é que a súa literatura pois se separa bastante do realismo propio do Novecento. Eu diría que se asemella máis á obra de Italo Calvino, porque o que escribe, as súas escritas, pois encamíñase un pouco máis hacia os camiños da fantasía, do misterio, a máxia, o simbolismo, que está máis cerca pois do chamado surrealismo, non? Que non do realismo do Novecento. No caso desta obra, Siete plantas, que é unha das súas obras máis coñecidas, xunto a El desierto de los tártaros, que aquí nos pode sonar porque se fixo unha versión cinematográfica eu creo que foi nos anos 70, protagonizada por Paco Rabal e Fernando Rey, unha versión bastante aceptable desta obra, El desierto de los tártaros. Esta obra, bueno, a de siete plantas que a que estamos falando, pois traenos la obra nórdica, editorial nórdica, en unha nova edición, que eu remarcaría tamén as ilustracións de Juan Berrío, porque é un estupendo debuxante de cómic, e que o poden ver as persoas que lean o libro, é capaz de refletir en trazos moi sinxelos a soidade, a melancolía e a tristeza do protagonista da narración. E bueno, chegou a hora de presentar o protagonista, chámase Giuseppe Corte. Giuseppe chega unha mañán de marzo tras un viaxe en tren á cidade onde se atopa a flamante clínica onde él se traslada, afectado dunha certa dolencia que somente se trata neste hospital. Giuseppe, aínda que cando baixa do tren sintes un pouco mal porque ten algo de febre, pero decide ir camiñando ata a clínica. Así, pois, pode recrearse cando está chegando na contemplación do edificio, un edificio blanco de sete pisos. Él xa o coñecía polo folleto publicitario co que contratara a súa estancia nel. Pero, sin embargo, Giuseppe, cando está chegando, ve o edificio, pensa que ten moi bon aspecto. Máis que aspecto do hospital, a verdade é que lle recorda a fisonomía dun hotel. Nun primeiro instante, despois de facer o que podíamos chamar pois, o check-in de entrada, fanlle un recoñecemento médico, e asíñanlle a Giuseppe unha habitación na sétima e última planta do edificio. Desde a habitación Giuseppe pode ver toda a cidade, as árbores que rodean o edificio, o xardín. En esa planta todo é tranquilo, apacible e acolledor. Tanto é así que moi pronto Giuseppe entabla unha conversación moi relaxada ca enfermeira, que lle ven a preguntar se necesita algo. Nestas explicacións, nesta conversación, a enfermeira explícalle que cada planta do edificio está ocupada por enfermos en distintas fases da enfermidade, desde a sétima onde estaba él e onde pues, podíamos considerar que os casos máis benignos estaban nesta planta, ata a primeira planta onde estaban os desahuciados. Algo así podíamos pensar como se os pacientes estivesen divididas en castes. Desde a ventana, Giuseppe podía ver todos os pisos e observou como as ventanas da primeira planta estaban cerradas a cal e canto, persianas oscuras e daban un aspecto bastante tétrico. No transcurrir da novela, o propio Giuseppe irá descendendo fatalmente de piso en piso, pero por motivos banais e aleatorios. Totalmente, como que dous familiares estean en habitacións achegadas. Pero, por que se vai deixando ir? A verdade é que xusto neste momento, cando as ilustracións das que falaba ao principio de Juan Berrío apoian o desánimo do protagonista no descenso imparable hacia pisos inferiores, onde o ambiente opresor da clínica se observa mellor. En fin, é un libro de apenas 64 páxinas que podemos ler, pois eso, como que en pica entre horas, xa. Pero que eu creo que vai facerche un retrato, vai facer aos lectores un retrato gris, moi gris da sociedade, e que deixa un sabor bastante agridulce, porque nos vai a facer reflexionar, pois eso, un pouco sobre a actitude do ser humano ante as enfermidades e a morte, e tamén sobre a práctica da medicina, a veces nada recomendai, non? Un recomendábel. Unha crítica terrible sobre a sanidade e o modo que esta ten de cuidar a saúde dos enfermos. Como vedes, o que decía ao principio de ese simbolismo, esa magia, ese surrealismo, está presente nesta obra de siete plantas de Dino Buzzati.
Muy ben, siete plantas. ¿Dónde temos este libro?
Pois o temos en Rialeda, Santa Cruz e a Biblioteca de Oleiros.
Bueno, pois pues, os que queiran lelo, xa saben, ademais, como decías, é unha obra para ler así en fin de semana, por exemplo,
sí,
non sobra
sí,
tempo,
sí,
porque é moi cortiña,
non? Cómoda. Ajá. Incluso, como decimos, no verán destos libros que podes levar á playa sin que che pese na bolsa.
Perfecto.
Sin que che pese na bolsa. Uh-huh.
Sí, pois pues sí, eso, sí. Siete plantas de Dino
Buzzati.
Bueno, e aparte de estas recomendacións, María José, creo que temos unha presentación de un libro, non? En Perillo.
Sí, pois temos xa para rematar a este curso, temos a presentación de un poemario na Biblioteca Rialera de Perillo, bueno, realmente dous poemarios. Ajá. De Claudia González Caparrós, o mércores 19 de xuño ás 8 da tarde, ás 20 horas, presentada pola nosa compañeira de cultura, animadora cultural Reyes Caparrós. Creo que está un pouco relacionada con Claudia.
Bueno, isto é o vindeiro mércores, claro.
Sí, sí, o mércores 19 de xuño ás 8 da tarde, ás 20 horas, na Biblioteca Rialeda. Uh-huh. Tamén, Xosé, bueno, nos gustaría comentar que o roteiro literario que, como sabedes, se fai sempre nesta época, finales de maio, primeiros de xuño, que consiste, por eso, en un percorrido por lugares onde do municipio, onde Oleiros, onde viviron ou tuveron algunha relación persoas ilustres, como un homenaxe a todas elas, pois tuvemos que deixar de facer un dos días por o tema da chuvia, por la alerta laranxa, e non pudemos salir, entonces se vai facer este luns, 17 de xuño. Ajá. Co Colexio Luis Xoane de Mera, co alumnado de sexto de primaria.
Ese roteiro que quedou pendente, por tanto, que houve que suspender por o tema da
alerta laranxa. Pois vamos a facer o luns, 17 de xuño, visitaremos a casa de Felipe Criado, do pintor Felipe Criado en Mera. Despois nos trasladaremos á Igrexa de Lians, onde lembraremos a empresaria Rosalía Mera. Finalizaremos no Parque de Emigrante de Santa Cruz, onde falaremos e homenaxearemos ao artista Luis Xoane.
Uh-huh. Muy ben, como xa entramos aí casi no verán, tamén a partir deste mes, agora este mes xa empezan a cambiar os horarios nas bibliotecas, non?
Pois sí, recordar a todos os nosos usuarios e usuarias que a partir do 15 de xuño e ata o 15 de setembro, pois os horarios das bibliotecas poden cambiar para adaptarse un pouco ás necesidades deles mismos nesta temporada de verán, non? Uh-huh. Os sábados non abrirán ninguna biblioteca do sistema, as bibliotecas de Rialera en Perillo, e de Rosalía de Castro en Santa Cruz, nesta quincena, vamos a falar desta última, do 15 de xuño, 30 de xuño, uh-huh, abrirán en horario ininterrumpido, desde as 8 da mañán ás 9 a de Perillo, e de 8 a 8 da tarde a de Santa Cruz. Mera, Nos, Dorneda e Lorbé tamén abrirán pola tarde, Oleiro sí que abrirá solo pola mañán, e de todas maneiras os usuarios poden consultar a partir do luns na web municipal e no blog das bibliotecas pois calquer dúda deste tipo, así como en calquera das bibliotecas, chamando por teléfono, uh-huh, por suposto.
Ou visitando a biblioteca.
Exactamente, ou visitando a biblioteca, claro. Pero bueno, que recorden, claro, que pode haber algún cambio. De todas, claro, maneiras, eso, Perillo e Santa Cruz, temos aberto ininterrumpidamente hasta o 30 de xuño.
Muy ben, pois deixámolo aquí, se che parece.
Muy ben,
María
como
José,
que irás.
Como sempre, moitísimas grazas, un placer. Seguiremos falando en próximas edicións.
Gracias. A vos.
Hasta luego.
Hasta otro día. Hasta luego. Gracias.